барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 19 снежня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эдит Пиаф, профессор Лонгхэйр, Фил Окс, а таксама гурты Earth, Wind and Fire, Ten Years After, The Loving Spoonful, Дио, Круиз, Хімды, Ума Турман. Далучайтеся. 19 снежня 1915-го народилася Эдит Джованна Гассион, больш вядомая як Эдит Пиаф, сусветна знакамітая французская спявачка і актрыса. Яна дапамагла пачаць свой шлях да поспеху шматлікім маладым выканаўцам і ў Мантану, Эдди Константену, Шарлю Азнавуру ды многім іншым. Эдит Пиаф з захапленнем слухалі жыхары парыжскіх прадмесцяў і вытанчаныя знаўцы мастацтва, рабочая і будучая каралева Вялікабрытаніі.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 19 снежня. У такі ж дзень 1918-го нарадзіўся Генры Роланд Бірт, больш вядомы як прафесор Лонгхэйр, піяніст і спявак, яскравы прадстаўнік новаарлеанскага блюзу. У 81-м годзе прафесор Лонгхэйр быў прыняты ў залу славы блюзу, а ў 92-м у залу славы рок-н-ролу. Акрамя таго, дзве песні ў выкананні прафесора Лонгхэйра ўвайшлі ў складзены залай славы рок-н-ролу спіс 500 песень, якія сфармавалі рок-н-рол. Адну з іх мы і слухаем. Thank you.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
19 снежня 1940-го народился Фил Окс, американский музыка, аўтар і выканаўца песень протесту, спяваючы журналіст, як ён сам сябе называў. Пік актыўнасці Філа Окса прыпадае на канец 60-х. Ён выступаў на многіх мітынгах супраць в'етнамскай вайны, прафсаюзных і студэнцкіх мітынгах. У 70-е гады ціск асяроддзя і пераслед уладаў надламалі спевака. Ён заахвоціўся да алкаголю, пакутаваў ад дэпрэсіі і біпалярнага засмучэння і ў 1970-м скончыў жыццё самагубствам.
Oh, I marched to the Battle of New Orleans at the end of the early British wars. The young land started growing, the young blood started flowing, but I ain't a marching anymore. For I killed my share of engines in a thousand different fights. I was there at the little big horn. I heard many men lying, I saw many more a-dying, but I ain't a-marching anymore. It's always the old to lead us to the wars, always the young to fall. Now look at all we've won with the saber and the gun, tell me is it worth it all? For I stole California from the Mexican land, fought in the bloody Civil War. Yes, I even killed my brothers and so many others, but I ain't a-marching anymore. For I marched to the battles of the German trench in a war that was bound to end all wars. Oh, I must have killed a million men and now they want me back again, but I ain't a-marching anymore. It's always the old to lead us to the wars, always the young to fall. Now look at all we've won with the saber and the gun, tell me is it worth it all? For I flew the final mission in the Japanese skies, set off the mighty mushroom roar. When I saw the cities burning, I knew that I was learning that I ain't a-marching anymore. Now the labor leaders screaming when they close the missile plant. United Fruit screams at the Cuban shore. Call it peace or call it treason, call it love or call it reason, but I ain't a-marching anymore. No, I ain't a-marching anymore.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 снежня 1941-го нарадзіўся Морыс Уайт, амерыканскі музыка, аўтар песень ды прадзюсер, найбольш вядомы як удзельнік і заснавальнік гурта Earth, Wind and Fire. Музыка гэтага калектыва ўвабрала ў сябе мноства стыляў: соул, фанк, рытм энд блюз, поп, госпел, джаз і афрыканскія рытмы. Дзевятнаццатага снежня 1944-га нарадзіўся Элвін Лі, сапраўднае імя Грэм Элвін Барнс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст, спявак і заснавальнік гурта Ten Years After. У 2009 годзе аўтарытэтны часопіс Classic Rock уключыў Элвіна ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. Ну а што тычыцца Ten Years After, дык гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і выконваў блюз, хард-рок з элементамі джазу і амерыканскай каранёвай музыкі, які прыцягнуў да сябе увагу ў асноўным дзякуючы майстэрству Элвіна Лі, які лічыўся адным з наймацнейшых інструменталістаў. той самы дзень, што і ўзгаданы Элвін Лі 19 снежня 44-га нарадзіўся Зал Яновскі, канадскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і бэк-вакаліст амерыканскага гурта The Lovin' Spoonful. Гэты калектыў узнік на рубяжы 65-га года і да 68-га паспеў выпусціць 6 альбомаў і некалькі сінглаў, адзін з якіх да гэтага часу не пакідае радыёэфір Summer in the City. У 66-м годзе песня стала хітом нумар 1 у США і ўвайшла ў Billboard Hot 100. Акрамя таго, яна заняла 401 месца ў спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity, doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Просто 8.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 19 снежня 1947-го нарадзіўся Джимі Бэйн, шатландскі музыка, бас-гітарыст. Граў у калектывах Rainbow, Wild Horses, працаваў з Джоном Кейлам, Йеном Хантерам, Філам Лайнатам ды іншымі артыстамі, але найбольш знакаміты Джимі Бэйн, дзякуючы ўдзелу ў шэрагах Dio, куды яго запрасіў Роні Джеймс Dio, пакінуўшы ў 82-м годзе Black Sabbath. Да таго ж Бэйн быў суаўтарам многіх песень.
You watch the faces. You see.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 снежня. У такі ж дзень 1954-го нарадзіўся Александр Монін, савецкі і расійскі спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў і вакаліст гурта «Круіз». Гэты калектыў быў створаны ў 80-м годзе, тады ж выйшаў дэбютны альбом «Круціцца валчок». Гэта былі песні ў рок- і хард-рок аранжыроўках. Альбом пачаў шырока распаўсюджвацца па краіне і паводле апытання многіх газет «Круіз» прызналі лепшым гуртом СССР.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Кола дзён з барадой.
19 снежня 1974-го нарадзіўся Міка Паананен, таксама вядомы як Міге Амор, фінскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Хім». Гэты калектыў быў утвораны ў 91-м годзе і з'яўляецца першым у свеце фінскім гуртом, чый альбом быў сертыфікаваны золатам Амерыканскай асацыяцыі гуказапісвальных кампаній. Гэта быў альбом «Dark Light» 2005 года, песню з якога мы і слухаем.
Escape the wrath of my heart, beating to your funeral song.
Напрыканцы программы «Чарговы день народзіна», або з нейкіх больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзей гэтага дня толькі тое, што 19 снежня 1964-го чацвёрты альбом «Beatles» «Beatles for Sale» на 7 тыдняў узначалі ў брытанскі чарт, а ў такі ж дзень 1969-го Мік Джагер быў арыштаваны на 200 фунтаў стерлінгаў за нелегальнае захоўванне марыхуаны. 19 снежня 1975-го нарадзіўся Владзімір Крыстоўскі, расійскі музыка, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Ума Турман». Песні гэтага калектыва мы развітаемся, трымайцеся!
Я іду по миру, здесь встречается всякое. Кто-то стреляет в спину, кто-то травит собякую. Другие стали рвачами, кусают друг друга за головы. А те, кто всю жизнь молчали, идут по улице голые. Припева нет, припева нет, припева нет, припева нет. Кто-то влюблен в компьютер, кто-то спит с собакой, кто-то считает минуты, кто-то хочет заплакать. У кого-то не дышит, а кто-то купил да сломалось, а кто-то сквозь ночь услышит, нас так мало осталось. Припева нет, припева нет, припева нет, припева нет. Кто-то крадет идеи, кто-то живет в подвале, кто-то не любит детей, кого-то просто достали, кто-то над вами смеется, а кто-то бросит стаканом, кто-то уже не проснется, а кто-то проснется пьяным. Припева нет, припева нет, припева нет. делом, кто-то живет в неволе, кто-то поверил в Бога, а кто-то сдружился с чертом, а перед кем-то ляжет дорога. Кто-то спросит: о чем ты? Припева нет.